Tewa, ama na ambafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo, ambafo.
Wakana to dunye nkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalma Mohamed Touré kabo Washington DC Amérique Faba kono studio 10 la no vieux soba kono nae aywa bi sibridon no septembre kalo outle tanaye samba fla oni mugani fla aywa amba fo jemuka ina fo la la o kenai koni sigara na sisa bi atako aywa kemes saba bi kononton ani konontanae ambe soro bomako fien trukala keme oni fla san fin no 102 FM ye aiwa bugunika amesoro bikononto uniflaka radio kumaseka mopti amesoro radio oronafe fientrukala bikononto ni saba anitomi flaka tumukutuka amesoro aiwa bikononto onitomi saba kan gawoka amesoro kemeni woro onitomi kelenka amesoro fana bololo srafe no www.bambara.com walma fiensrafe no anga facebook page viwa bambara oka bi jemka abina la se nere Mohamed Touré fe aywa anga foli be la be baga obema malikono ani malika kanga bi jomka akuma babna talike aywa kalanso barsabu agirala ka fo malichekeda minka baranya shilendo kalasra kola ko sankura nata noe sam bafla oni mugani flakata mugani sabala o kalan awati akoni ndoko dara septembre kalona otle tani woronana nga aiwa fonyo encore do kera kola munungunu kan kera okofe aiwa ministre boraka laseko kalam obeta ina fo octobre kalo otle fla ani sabanana aiwa chama numba don septembre kalo bala albi samyabe mali rodo kononana nga tumana fa referendum latge kanye shi okola adama denya ani musaka ekol barala alkoro karamo chambe aywa vakansula noye senya la boy u segena u ukabara yoro lawa la kana bale ambe jamana kono fana obinato ekol soube seka ta inafo a dogodara chugumna barsa u san chamante menon ko fe kala onko tungelera kada barablani ko chamanga ekol tinteta awatila ganya chien flana de wal machin flo uka segi aywa uka dogodali koroka ni ekol beta octobre kalula okama bi aywa amina boroni sigawla amina antlo kerebo yananga sega anga duna bisilma kerebanka anika kuma da mafana abisa I can feel it in the soul when they do what they do and now I feel like taking off on a place with a view the pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through cause I feel like taking off on a place with a view the pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through sometimes I feel like all is lost but I know it's not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood but then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it ambalmao anga foli bawe anlame baga uwe malikono ani malikoka nyafu anachom na baro sigilena aywa anga ma kumbab na talike aywa la seli minkera mali fama ufe mimba irako septembre kalo utle tani warona kalanso lekolu kalanso talikoka fama ufe notu ye aywa danfara don ton no ye kalokolo karama uka ton ni jamana fangache fandola anifana fama uni kalan deun bange baga uchela yala lakaluso uka aywa adama dea uni nafuloko chogoya mimbe sena sisa kafara jamana ereka fere munu latikera obato kalande uka seka ladun sanji ba munu kera kose ani lakana balea kofe marado konowa aywa au feko uye jume akola aywa sisa munu mba fe ku dado anga barola okama na abseka ansoro nega juruka 001 202 619 02 70 walma abseka bataki chama fiensera fefana Facebook kan no viewa bamarae aywa a negajuru fana to dunkana otedore fufla kele fu flaware fu ani fla woro tan kononto fu kele fla ani bi wolon fla aywa amina nga dunon bismillah bi anyan tare sama ka se ambalma ke ma amadou sidi meiga nale aywa faso barakelado barsawu ekol karamo nyemo do ka bo aywa wolesebu aywa de masado fana anam balma muso madame nyangado jenaba lobo traware nale kay blomba o nyamo do aywa wule wuli ka jo chamanke la kalkoni ekol deunka konyauka kay marakono a sanflani koi aywa ekol den kalande fana bange bagawdo do awa sisa amina Canada ile nambal make amadu sidi mega alebe nga juduka amadu inula
awa era kile nga mona
wa bashita na aweredu
wa alhamdulillah kon bashita ulai
aya amala tan aywa ika fulido nya fo chogo mina aywa itme barake aywa mali chekeda minga baranya seleno aywa kalasrawa
Il y a le premier de l'effet public là, de
Kosobe, Kosobe. Aïe, on va dire que le Ambekuma, le Kalikoni, le Kalandeuni, le Karamroka, le Koka, le Jamana Kononana. Parce que nous avons dit que le Jamana Ojan, le Kalanko, le Manyasro, avec le Gumbay, si nous avons dit que nous avons dit que nous avons fait ça. Nga, à Odon, a chekeda nyema flabe boraka kuma folola ambalmake noye aywa kenan ag gadagay nale aywa ministre so luka kamborola kosabe ani ministre yere boraka kuma e kalantanyina kalantani sawareta o dogoda luka go kelimeka ke aywa kuna siri maya doye jamana deu ni nyon cha barsa bu chama iraka foko na kon kera septem kalola fora chogo mina obna dundo ke barsa bu halbi samia aban aywa senou aywa o fo mombo o make folo amaban ani yoro chama mbe de gun chama mbe sigida maukan ina fo e kwa la benkola nga era ya nyamgo e ibanye do san san abita o barakele ne fe aywa mbe la hala mun kono sisa e bolo la galso nunu dalle do dali mun forania aywa akuna ko mina ke djuma esigi daw kono nana barsa bu gela chama ne be djuma kono e bismillah
ah to wala ka ma an la me do be fo
yara e
me anga e kon ni mo be fo
yara e ko so
ka ta me sir la ka na fo directeur wala amina masala min ke ndabi se ka fili na hakili fili te wala mohammed na hakila jamana mo minu ba ku nabi ni anga ministry je kura ke aye ekol ta abulo flala ni inanta ni aye gelead sorolala mali ekol ta ko ça depuis des décennies il y a sans chaman vraiment en tant qu'école ta à date corolla quoi aywa sharia do dumbe ni ntara amena kavoko an ni cdao an la communauté cdao am be kan abako organiser à la même date ani si je kelena an niveau kelena an hakla an ga jamana kura mi amma nofe ani anga seria mo kura minu nana sisa hatla uyo de tabala iya e gele ya fo bo be ka gele ya fo sambi yele ne adama den de bisen yele ne o ya fam tari ka foko samia be o eche e an realite o ko ne o e eche ne ka foko barat na sika ke o ko ne o ne kamana gandola deka doke iere ivi semi na ikoke porque kalambe fika tachuguni ka ta normalement deki sikoke mo kana black afoko on dompte la nature et faut pas que la nature nous dompte quoi ande kana la nature dompte ni samia ba yorola hakila ina atoko de jamana ɲɛmɔgɔ a ye wari caman de bɔ k'a di an ka kalan an ka ministre ma ko ka ekɔli réhabiliter bon n ta a niveau kɔn dɔ hakili la ekɔli caman réhabilitera problème ye min ye dɛ ni ekɔli réhabiliter ni ji bi don kalan mi gɛlɛya bi k'i ka kan la nka k'a fɔ ko samiya be ye samiya b' a laban de la sisan
ayiwa samiya dɔrɔn tɛ dɛ lakanabanaya fana b'a la lakanabanaya fana o fɔra
o tɛ zone bɛɛ ye o mina se o yɔrɔw ma o c'est-à-dire que zone minnu na lakana be ye tel que le sud la alhamdulilahi an bɛ ala barikada peut-être centre yɔrɔ dɔw ani a tɔgɔ ye di kɔrɔnfɛla voilà o yɔrɔw o kɔni hakili la ni y'a ye u ko an ka don je crois que dispositionw bɛ taara parce que ni y'a ye gouvernement ye fɛn fɛn fɔ kɔni je crois que u ye dispositiɔn ta min bɛ se ka na ni lafiya ye bon lakanabaliya o kɔni o tɛ banfɛn ye sisan parce que jamana mɛnna o kɔnɔ mais yɔrɔ minnu lakana bɛ yen an minnu bɛ zone minnu kɔnɔ an b'a ɲini ekɔli mɛtiriw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i seko kɛ an ka wuli an ka kilasiw la an ka yɔrɔw labɛn pour que ka ekɔlidenw bila ɛzi kɔnɔ bon les 16 komi y'a fɔ ko direction ka don les 16 an kɔni an ma deli k'a datugu yɛrɛ an minnu ye ekɔli ɲɛmɔgɔw ye an ka bɛlɛw tɛ datugu abada cour karabɛ an bɛ yen ale vakansi yɛrɛ t'a bolo parce que ni san kelen b'an il faut que i ka san wɛrɛ labɛn mais n'i y'a to ye k'a fɔ ko ni waati sera de n b'a labɛn i bɛ taa retard la donc an b'a labɛn kabini ni ekɔli vakansi bilala dɔrɔn an bɛ labɛnni daminɛ
ayiwa ka taa se o ma an balimamuso ka bɔ kayi n'o ye madame Nyangado Jɛnɛba Lobo Traore ale ye kayi bulonba o ɲɛmɔgɔ don ayiwa denmasa don fana ka bɔ kayi u ye wulikajɔ caman de kɛ kayi mara kɔnɔ san fila tɛmɛnenw na ka ɲɛsi denmisɛnuw ka kalanko n'a gɛlɛyaw kan ale bɛ ayiwa ya an b'a bisimila kɛnɛ kan madamu ini wula i ka kɛnɛ somɔgɔw be di ka i kaw dun kani basi t'aw la ye ayiwa o jara n ye kosɛbɛ o jara n ye ni cɛw la
ayiwa bisimila kalanko de kan
awɔ
rentrée scolaire kun bilala le 16 septembre la ala y'a kɛ mɔgɔ caman bɔra ka kuma ala y'a kɛ éducation ministère d'éducation u ye mɔgɔw ka kuma u y'a faamuya u y'a reculé ka bila le 3 octobre la
awɔ
o de ye mɔgɔw arrange dɔɔni mais halisa ne bɛ fɛ ka mun fɔ a kan san mun nana na mali kɔnɔ a ɲɔgɔnji famana ka na yɔrɔw bɛɛ lajɛlen falen kɛ ji la kɔw falen kɛ kuru kɔnɔnaw falen kɛ hali kurudaw hali ekɔliso daw ji bɛ sigisigilen b'a fan bɛɛ lajɛlen ni donna ekɔli kuru kɔnɔ ji b'a kɔnɔ kilasi kɔnɔnaw la ji b'a kɔnɔ vraiment octobre in kɛni komi o falela kaban an bɛ se ka taga o la mais a ma nɔgɔ dɛ kuru bɛ wula kɔnɔnaw la enseignant dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka kɔ fila kɔ saba tigɛ n'o bɔra yen nɔ minnu bɛ manantali fanfɛla ninnu na yen
nɔ
ne yɛrɛ birankɛ dɔ bɛ yen nɔ filɛku bɛɛ lajɛlen bɛ kiri la ɲa a camanba de janyara baw kundama ji kundama janyara nin na fo k'a dama tɛmɛ donc accès ma nɔgɔn a ka fɔ k'i b'i ka ekɔli rejuwɛ a wagati kɔnɔna in ma nɔgɔn dɛ baji yɛlɛma kojugu
okay. Aiwa tafe amiki lame tafe
abo no bora ni no am nyare fe kai ya no gele ya ba am bulu ya o gele ya mun ba bulu ya no aka dogo mali yor la na be ni no no e inversite kwe inversite publicité kai bulu bagi mana sora fana ga dum tan milla ka tan ba don gen gen do be ni no ni jigi ya te munu na na sora mu wala lo le ti bulu mun te ki lo se ti nuri a ko man no do
Ola n bɛ segi ka kuma di an balimakɛ Amadu Sidi Mayiga. An y'a fɔ yana cogo min na jamukan daminɛna an hakili b'an balimakɛ Kenan Ag Gadaga n'ale ayiwa Mali kalansira cɛkɛda ayiwa kankɔrɔlasi dɔ ye sekretɛri jeneral don ayiwa yan'o ka na kɛnɛ kan Amadu Sidi e ye baara kɛ a yɔrɔ kelen na I b'a ko dɔ kalama nka a fɔra ko famaw kelen bɛ ka ayiwa nafolo dɔ sigi musaka dɔ sigi walasa ka ɲɛsɛ kalansow labɛnniko la ayiwa madam ɲangado filɛ nin ka min fɔ nin ye tiɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la barisabu ko maa minnu mana tɛmɛ ɲɔgɔndan na camancɛ kalanso laban o san laban ɲɔgɔndan na n'o ye examen baccalauréat ye u caman bɛ bila ka taa bamako barisabu o kalansobaw tɛ sanfɛ kalansow tɛ kayi ayiwa o labɛnni sen ninnu fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ ka latigɛ barisabu fɔlɔ ayiwa fanga tun bɛ dɔw dɛmɛ minnu ma deli ka se bamako n'u b'a wele ko bursu dɔw bɛ don internat la lala o yɔrɔ fanfɛla nin na labɛn minnu kɛra fɛɛrɛ minnu latigɛra minnu fɔra ka tɛmɛ mun de bɛ ka kɛ ka ɲɛsin o gɛlɛyaw ma barisabu ni fɛn fɛn min bɔra burusi kɔnɔna ni dugu tɔw nunu na maraw tɔw kɔnɔ u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bamako ayiwa jama kalandenw ka ca e bolo fɛɛrɛ jumɛn latigɛra yɔrɔ nka n y'a dɔn e bɛ Welesebugu sa nka i bɛ dɔɔni dɔn nin ko nin na e bɛ se ka jaabi jumɛn fɔ yɔrɔ fanfɛla nin na barisa an y'ali bamako gɛlɛya a ye min fɔ kalandenw tun bɛ kɛlɛ la tuma bɛɛ ɲɛmɔgɔyako de fɛnw na mɛ yan'an k'an da don o la e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ fanfɛla nin na o yɔrɔ la
ayiwa Mohamed ne bɛ min fɔ nin na je crois que les dispositions en moto les voies les plus autorisées n'aw sera k'o sɔrɔ u ka a fɔ quoi parce que an tɛ ani bɛ ko dɔ kalama i tɛ se ka bɔ fɛn bɛɛ kalama donc dispositions minnu taara nka n bɛ min kalama dɔrɔn autorité kura min kɔni mali kura min u b'a fɛ k'a jɔ an kunna u bɛ ka u ti ko kɛ. Cogo mali bɛ retard la kojugu ale bɛ ka kayita fɔ n hakili la université a ti mopti université a ti gawo université a ti sigaso a tɛ c'est à dire que n'i ye mali yɛrɛ jate minɛ quoi n'a bɔra segu kelen na université tɛ yɔrɔ si donc olu ye
hakili la k'an bɛ a ŋaniya
min bɛna ta autorité fɛ hakili la u hakili b'a la ubina ubina o décongestionner be a fo bamako école donc ta université dabe bamako de kono bon logement de débolo de kono atma ka chako na la voie la plus autorisée ni sera ko soro c'est ka fancha ma foanye ambe ka kuna kono kono na bon ne ko ndi ka kuma minka oyi ni na rare parce que ni a sa chama de comme ni 2016 ou 2016 depuis Jacqueline Wati il a été dit que en sous région de Matanon. Bon maintenant, dit comme une fois, on va se comme madame Gabi Yoromi. Dit comme une fois. C'est-à-dire que Gelea Manga a to angambolo la bla en 5 ans.
Ah.
Bon Gelea n'est avait vu le chocomi. Gouvernement c'est pas d'accord. Par exemple, ne vous voulez beaucoup ya. Gelea chamambi n'est infrastructure qu'on a. Mais maintenant, c'est qu'on bête au gouvernement, mais qu'au gouvernement, quand on connaît la place là-haut. Doudou, population bien. École de Jojo, les population terre. Les populations, ni école Karamoro, ni école Nimo, nous, 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 non be mokosika ni kafo ko idi si ki bolo dai ise flaka ko ni si ki ga gouvernement kono ayi bi mali ambe minni ni mo bela jelefe be ka wili ki seko de kemene idi se mina eko keban
aha
ni sera ko ke gouvernement mina an demedi ni jora mi mana teme an ka sika
nga fe
mama awo sika an deme o yoro la
aha yeninga kuma di ambalama muso madame Kate kadi dumbeama mbe segi kuma kelen kalanko ni e famindo demsonu hakedo wajibido jamana fan ka seka musaka bo kala benke wala sa demsonu kata kalanke gele mana ke chugo chugo jamana o jamana ni warte do kalan srafe sininya sigini aba gele kata fe wajibido chendo sigida ma we wilika demeke nga ni ekolo majo kai marala tungarang deuye ekol so chamanjo uye dokotoro so jo uye sraud lan ka metruta wala sa ukase ka kalanke demsonku nga halibi ube blalisra de makorona fama ufe aywa yananga seika o kuma ka o kuma re ame kuma di madam Keta kadi dumia wanka bob mako kadi nula ikakene somo obedi aywa yi bismillah ibora ga korofo kame ambe aywa le calso ka taliko ambo de la a dogara ka be damne octobre kalula ngo yoro chamana mouse kamana guaneno barsabu kalanso la benente mbalma ke amadu sisi sisi amadu mega bora ka fo sisa sidi mega o fama wiye aywa demeke wala sa kalanso ka seka labenka beni ekol tali aywa ni duwe nyingale ke a chaman foranga oyebu mako konona ni akerefe dau nga mali fanto bala halisa fuy make o yoro fanfelala aywa au munu ye demasa wiye au fanabe wulika ujola kalanko fanfe aniko ya chaman la musokunda ye awere mune la kolosie bomako were a ni sankura mena damne ni la donine mesega ke anyama afora chogomina bismillah
oha ni koni komi mfaya fotuna ulitibu au daka dowala miama nga hakina fiti mingi ala kala woni mina tadati na ni jamna keto jati ne kote do la kadi de mansa wi parce que au moins amba fomo no dem tenu tena tusu kala mina ta normal la ko bina normalize meni miri ka fo arina dam bama kuni alami miri fomo dama dama mumma ki miri ka fo situation me menor la ekol do datu ni lo ki miri ka fo et donc il parti sur le puissant diana alisa uluma kalan dan ne kanya kutebe ni na fana ta u parani akade ku din din la mokola don donc ni era ko ngulu si kan a ke ka reflection ke kutebe kutebe mali kalan ko kan parce que ekɔlidenw kɔni bɛ ka forme mɛ est-ce que jamana to min kan ka forme o bɛ ka forme parce que ekɔliso mana dan bamako ni région dama damaniw ma ça peut pas aller aw tora kuma la sisan aw ye université ko kumaw fɔ bamako kɔnɔna na ani segu yɔrɔ dɔw la je pense que système yɛrɛ de kan ka falen région bɛɛ n'a ka université ka sɔrɔ en même temps u ka taa togoda ninnu na kosɛbɛ parce que an bɛ ka kuma bamako ninnu na mɛ n'i sera togoda kɔnɔnaw na ka ekɔlisow ye ka denmisɛnninw ka gɛlɛya ye aw yɛrɛ bɛ ka bamako min fɔ internat min fɔ denmisɛnninw bɛ ka kilomɛtiri hakɛya min kɛ ka na ekɔli la n'an y'o jatiminɛ k'a ye k'a fɔ n'an m'an kɔlɔsi taalen ɲɛ mali to skolarisation bɛ dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ fɔlɔ la kurazi tun bɛ denmisɛnninw na ka kalan kɛ ka dusu la mɛ sisan denmisɛnninw a ka gɛlɛ donc u ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ e u ka système changé kosɛbɛ parce que formation bɛ ka na le université jɔlen bɛ école kalanw bɛ ka kɛ mɛ en réalité baara tɛ yen donc n'a sɔrɔ u bɛ se ka formation ninnu kɛ formation ni n'i tilara dɔrɔn i bɛ don ka i forme baara sira kan
quoi
donc u bɛ sisaya ko la kosɛbɛ mɛ rentré yen moi je me suis j'avais appris que le 3 de don bon y'a sɔrɔ dɔw fana ko ko le 16 de don bon a komi anw bɛ yɔrɔ min na sisan on est obligé parce que gouvernement y'a décidé mɛ talen ɲɛ depuis école bɛ bila dɔrɔn u ka hakili jagabɔ kɛ kow kan sinon talen ɲɛ taux de scolarisation mali la a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ an ka niveau jiginnen don bon n'a fɔra k'a fɔ ko halisa école ko la a ko ma réglé sari an bɛ sɔn ka jɛ don kuwa kalan bɛ ka kɛ mɛ en réalité kalan tɛ ka kɛ
niveau
est bas en fait ça ne va pas le grand mot c'est ça ne va pas donc le système change d'année et pour que vraiment on ait école comme c'est ça bon balade comme ça on a pu balader en chien fou
et on balade comme ça il n'y a pas là il n'y a pas d'oumbia quand même bien fouet ayiwa sisan an bena se ka kuma di an balimakɛ sanba traore ma ale be nɛgɛjugu ka sanba i ni wula
anilɔ mamɛd
i ka kɛnɛ somɔgɔw be di
basi foyi t'u la
ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ ka mɛn
awɔ
ayiwa aw yɛrɛ ko di denmisɛni kunda ye
denmisɛni kunda an kɔni bolo ni ko kɔni da dɔn a tɛ se ka fɔ nɔgɔya kɔnɔ kuwa i n'a fɔ n bɔra ka min lamɛn sisan a ye kuma baka kuma basera déficitw kan o ye mun ye université ko système changeli ko tiɲɛ do jamana mago bɛ nin bɛɛ de la sisan bon hali ne ɲina kalanda jateminɛ kɛ le 3 octobre de fɔle do mais problème ye min ye n'a fɔ émission yɛrɛ tɛmu o dɔ ye insécurité ko be yen ji ye ekɔliso caman tiɲɛ ji sigin b'a kɔnɔ yɔrɔ be yen fana i b'a sɔrɔ dugu minnu na ni ji ye tiɲɛni kɛ dugu la an ka jamana kɔnɔ an b'a ye mɔgɔw caman t'a yɛlɛma ekɔliso de kɔnɔ ne ekɔli ta nana se a b'a sɔrɔ hali bi ji ma tigɛ setu ɲinɛ ji yɛrɛ kunnafoni b'a ka yira ko a kuntala bɛ janya dɔɔni bon an be waati min yɛrɛ la ji ba de bɛ kana fana donc i b'a ye o tigiw fana bɔyɔrɔ t'u bolo k'u se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la an ne ekɔli ta tɛ tɔ dun an b'a fɔ sɛ moins d'un mois ji dun ma tigɛ fɔlɔ bon e ka imagine k'i b'a pousse tuguni ka taa ɲɛfɛla fɛ ni y'a pousse tuguni ka taa ɲɛfɛ i bena ye ekɔli bila wagati tuguni den masaw surtout burusu kɔnɔ u bena den ta o tɛgɛ mɔ ko ekɔli bila sera ka fɔ ko samiyɛ sera ko a ye ta foro la donc i b'a ekɔli don mi ta foro la tuguni k'a sɔrɔ u matila kalan na hali bi san o san an bɛni jɛdɛmina de kɛ an ka kalan kɔnɔna na donc a ko kɔni a ma nɔgɔ dɔɔni ko a ma nɔgɔ hali fitini yaye
ayiwa ayiwa o jara ye kosɛbɛ sanba i ni cɛw la an bena kuma di sidi ma sisan ani madam lobo ma yana an ka monsieur kenan ag gadaga sɔrɔ ayiwa sidi an bɛ segi ma tuguni amadu sidi maika ayiwa i bɔra ka a mɛn cogo min na barisabu mali ye ayiwa ɲɛ ye mara kura nunu fara kan a ka ca sisan dɛ fɔlɔfɔlɔ mara wɔɔrɔ wolonwula segin don nka an bɛ ka taa yɔrɔ min na sisan guvɛrnɛr kuraw sɔrɔla o mara ɲɛmɔgɔw sigilen don hali bi caman b'i yɛrɛ ɲininga olu ka musaka kow ni fɛnw bena kɛ cogo jumɛn ka fara ni gɛlɛya kan n y'a lajɛ mɔpti mara kɔnɔ ka na fo segu kin caman be ekɔli datugulen don ekɔli karamɔgɔw yɔrɔ bila u tɛ ye kalan tɛ ka kɛ san caman kɔnɔ n be ayiwa misalita baɲagara fanfɛla la olu ye ko ni san duru ni ni y'a jati minɛ kalan ma kɛ a bɛ komi maa fɛn fɛn bɛ bɔ o mara kɔnɔ olu ka siniɲɛsigi de y'a tiɲɛna barisabu san tan kɔfɛ ni nana jamana famaw lajɛ I b'a sɔrɔ Banyankara mara olu sen t'a la I m'a faamuya olu ye min bɛ n bɛ misali la n y'o de fɔ n ko misali la ni y'a lajɛ fana olu bɛ ekɔlidenw ta u bɛ bɔ o yɔrɔ la ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ jamana caman caman fana walasa u ka se ka kalan nka ni kalanso tɛ yen minnu bɛ yen e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na I ka ekɔli la I bɛ taa sɔrɔ kilasiw ka dɔgɔ kilasidenw ka ca ayiwa a dun fɔra ko labɛnw bɛ sen na musakaw bɛ kɛ dɛmɛ bɛ kɛ ka bɔ diɲɛ fan tan naani kɔnɔ ka di mali ma walasa u ka se ka denmisɛnninw daminɛ kalansira ni kɛnɛya fan fɛ ayiwa labɛn ninnu kɔni bɛ fɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka aw b'a fɔ ko ekɔli bɛ ta a bɛ ta an bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn kalanso jumɛn bɛ yen an bɛ taa sigi yɔrɔ min na o tuma bɛɛ bɛna kɛ bamakɔ de wa o de ayiwa waati min na ninnu kelen bɛ ka min fɔ san o san o gɛlɛya kelenw de bɛ segin ka fɔ tuguni ka sɔrɔ I yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ ma kan ka sigi ka makɔnɔni kɛ fo minan a ekɔli ɲɛmɔgɔ ninnu ka se ka bila minan kɔnɔ u bɛ se ka minnu don ba la walasa ka nin waleya ninnu kɛ ayiwa fɛn ɲuman ye tɛrɛn kan I m'a faamuya. Ayiwa ninnu ye min fɔ sisan salona sini kalandenw bɛ yen minnu ma taa yɔrɔ u m'u bila ka taa ekɔli wɛrɛ la u ma kalan daminɛ ayiwa n balimamuso filɛ nin ka min fɔ Kayi olu ye baki sɔrɔ u bɛna taa min sisan Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn kilasiw falen don.
Mamadu. Ayiwa ne b'a fɛ ka min fɔ n balima maliyɛndenw ye kuwa jamana bɛɛ ka yɛlɛma de sadike gɛlɛya de kɔnɔ an bɛ na ni yɛlɛma ye kuwa il faut que bɛɛ ka wuli k'i jɔ ni a ka kan ka min kɛ nin yɛlɛma in kɔnɔ a k'o kɛ kuwa an kana bila ka tɛmɛ tɛmɛlɛ nin si tun tɛ fɔla bɛɛ b'a dɔn ekɔli tun bɛ cogo min mɛ mɔgɔ si t'a a dara la. An ye gɛlɛya min ye a tɔgɔ ye de k'a ta 2000 jusqu'à 2000 jusqu'à ce que nin fanga kura in ka na an kunna an ye sɛgɛn min ye kalan kɔnɔ mɛ e tɔtɔ mɔgɔ ta kuma fɔ o mɛ maintenant bɛɛ wulila ko I ka hakɛ ka di ma hakɛ tɛ se ka di ten mɛ jamana bɛ dingɛ de kɔnɔ o dingɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ un pays en guerre la parce que ni pays kɔni bɛ guerre kɔnɔ y'a dɔn gɛlɛya nana dɛ. Donc o gɛlɛya kɔnɔ in kɔnɔ ne bɛ k'a fɔ balima minnu ye gɛlɛya bɛ fan bɛɛ kɛ surtout école niveau la quoi école tun tiɲɛna carrément école yɛrɛ tun tɛ yen an bɛ taa an bɛ na dɔrɔn de don kɔgɔ kɔni kɔrɔlen de don mɔgɔw bɛ t'u to ɲɔgɔn kan sinon école tun tɛ yen en fait maintenant que ni mɔgɔ kura minnu nana u b'a fɛ ka école don ba la donc an ka au lieu que plainte ka caya an ka baara kɛ bani.
Fɛ baara bɛ kɛ cogo jumɛn ka sɔrɔ sɔrɔ tɛ yen o de y'a yɔrɔ ye ŋaniya bɛ maaw la ŋaniya bɛ mɔgɔw la ka baara kɛ nka sɔrɔ de tɛ yen dɛmɛ tɛ yen ka taa yɔrɔ fan fɛ n'a fɔra ko i bɛ taa burusi ninnu kɔnɔ n'a fɔra Tombouctou mara la bure min ye yɔrɔ kuma tɛ Kidali ma ou bien Ansongo yɛrɛ min filɛ nin ye Gawo kɛrɛfɛ ni kalandenw tɛ se ka kalan kɛ a ɲɛma barisabu kilanso tɛ yen ni taara fɔ mɔgɔw ma k'u ka baara kɛ a ŋaniya b'u kɔnɔ a dusu b'u la olu bɛ se ka mun kɛ baara ŋaniya b'u la a ŋaniya b'u la.
Ne kɔni bɛ ka min fɔ c'est-à-dire ni an tɛ se ka baara jɔ k'a fɔ ko an bɛ problème bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ fɔlɔ. Que sera la barre d'amener au école qui s'est gagné au parce qu'il y a des difficultés mali enfin de la foi école qu'on a continué de maintenant au gelé à mi gelé à mi kono à mi gelé à ni willy doni bon y aura nous insécurité comme ça mais sécurité du yoro en gambolo faire maintenant. Gouvernement fana ni y'a ye u b'a fɔ ko an ka taa ekɔli la o ye discussion dɔ ta o na ifo ku communicate avec lui disposo minun tara u ya bla ku kunu min kono ana na bara min ke ni uluka ngan de me ni e o kono o communication ka la passer pour que ame hakli bi se ka sigi ko
ay wa
ni ay ma chama mbeka fo c'est que les gens ne sont pas informés par rapport aux dispositions prises les dispositions la donner ben la donner là là gouvernement ko anga ekolta me gouvernement e min bla au hukumu konona abina nike bo anyin lembe au fana fa au kanike u binyo konta fao
o de fora salo fana o de be ma bla kuna sirin na barsabu e ni fem be fo ibi se ka ma u dala don a galea la choko jume ka soro fema e keneka o anye baru doke kalansola a yira la ka fo ko kati école publique ni ay do de bora dogara e kere kalanso obe keme flala nga kati marabe konona na ibita soro école publique bisabani fladron et me o tuen sa san do temene ko fente bitata done o yembe mi fiana o e kati ay wa finitu ka fanga bonda be kati de ah ne boko de fiana aiwa yani enangata ro jamfla yananga dadu oro fafela la mina kuma de ambalma ke ma me bulikata New York ambalma ke Abu Draman Traore ale bene ga juruka Abu inoula
ah mise tour erat le na
ka kenesa mo obedi
ana ala tama ora du
aiwa bismillah
ta
aiwa ambalma muso madam nyangado obene ga juruka ani Amadou Sidi Mega na le lycée de ou lycée bou proviseur
Ewa,
bismillah.
Pas ça, mais malheureusement, ne m'en voulez pas comment, parce que moi, je suis clôt à la quoi, rien à tirer à Bololo, car elle a rapport entre clôt à Ménic, ma dernière massac, mamie, net lobé là, à Nimim de Kumala.
Aïe,
ma femme, toi, monsieur.
Ah, ben, à Ketou.
Ouais, ouais. Bon, comment Bololo, monsieur Touré, il a tiré Bola Kamé, il faut ne pas aller à Kuma, son gila, car ça dit que fin tienne à Santiaman, on a baissé la blanche les filets. Le problème pas ni Mali Kola association de parents de la bouse qui est mouillé ou l'autre qui est d'autres qui est drôle pour les problèmes de Wula ou le bessera ou le combo ou le cas contacté canaké ma bédé parents de l'eau bétabo et colula ou le fangamro bécouma kakos qui s'enga amène une cointa donne une tarique et moi je vais me faire ça pour ouvrir l'école qu'on a d'ailleurs qu'on faut problème béka c'est gagné à boire. Parce que on avait d'autres d'avant, 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 on avait d'autres
d'avant, on avait d'autres d'avant, on avait d'autres d'avant, on avait d'autres d'avant, on avait
d'autres
d'avant, on avait d'autres d'avant, on
avait
Burdamen suraga munumbe aywa kalansola ulube tugu somo baske barsa bulute sigiyoro kile abe fomunu mako nomad nazarakando gani ekol tara commandant ani juju ube la nyinita ka fere utrie ka gardu bla ube tu nyini fo mortani blokono na ni krefela dugun la ka segununu ekol la ay o watila sorombe mbala ni sisan sorote atali atkele Bungani akodo. Dem masa ube kumana, dem masa munu ube kumaka si ka foni fembeke, wala sa ude unkabla la don nyuma unkono nana. Ulube to krefe, ma munu sigira, ulutu udado kwa lde unka kalankola. Ni fembe mana fo, fama wenike, ukanka demsenu unka hake labato mina, kotanga, ko lafasa, oteke. Odla chaman donana ambalmo muso mi fora sa kai blombala aya olue wilika jo chaman kai be katlela beyi wetelela olue de masawye mumbu dado kalanko la dongodo aywa ni eko ko de masaw tu senola kosana mafofolo le kosana kon chaman de wilaka jo barsawu bebe nyuma ne fe ideunye Senegal uta iyo fochogo mina chama ya iraka afanga nega juru kele nega anga jamukan na ko ekol tabolo falena adokodali falena folo juen kaloba soro kalambana bebe se ikata so ibiti gafena sisa kalambala fo utukalola tumadola o be ɲɛfɔ cogo jumɛn o ye somɔgɔw nɔ ye wa
monsieur Touré n'an ko ka kuma fɔ ala la o sɔrɔla kɔsa in na de fɛ kalankɛbaliya fɛ denmisɛnninw bɛ kɛnɛma don o don u tɛ kalankɛ la u bɛ grève la bon nunu nalen min filɛ nin olu bɛ ka se ka redresser kalo damadɔ in kɔnɔ o tɛ se ka fɔ ko bɛɛ bɛ ta ka da olu kun parce que problème ye min ye o kɛra an mɔgɔ bɛɛ sen ka ya grève min tun bɛ kɛ kɛnɛma o tɛ kɛ kalanso kɔnɔ n'o tɛ e y'a fɔ cogo min na hali ne yɛrɛ min filɛ ne fa tun ye karamɔgɔ ye mɛ ni ekɔli bilala an tun bɛ taa ne bɛ taa bagila an bɛ taa sɛnɛ kɛ fo ka se ekɔli tatuma ma ka sen ka trois mois presque deux mois edemi an b'o kɛ bon mɛ ni koko o nana tiɲɛ mɔgɔw ɲɛna tile kelen ko tɛ a tiɲɛna bɛɛ sen ka yen donc kana fɔ ko k'o dilan tilesen kuncɛ ma fana o fana ka gɛlɛn dɛ
ayiwa ŋaniya don dɛ
ayiwa ayiwa
i ni ce la sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ka yanni an ka segin ka ni laseli dɔ ye yanni an ka segin ka kuma di an ka dunan ma.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Ayiwa an balimaw an ka foli b'a lamɛnbaga bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ ayiwa fiɲɛ sira fɛ nin waati kelen na aw bɛ an b'a fɔ o jɛmukan de kɛnɛ kan halisa an bɛ sɔrɔ bamako n'a lamini na ayiwa fiɲɛ turukala 102 sanfɛ ayiwa ɲɛgɛn nɛ 13 o tɛmɛna ni sange 43 ye an bɛ segin ka na kuma di an balima ma sisan an balimakɛ abdu ɲang ale bɛ nɛgɛjuru kan abdu i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di?
Alhamdulilahi, ala ka.
Ayiwa an sera ma kunnafoni kunda ye kunnafonidilaw fɛ. Ayiwa an bɛ ka kuma ekɔliko lakaliso olu taliko de la a koɲa a dɔgɔdali ani labɛnniw ni fɛɛrɛ minnu latigɛra ayiwa mali kalansira minisiriso ma ni y'a lajɛ. An balimakɛ Amadu Sidi Mayiga ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ye Welesebugu lise proviseur ye a y'a fɔ cogo min na ayiwa ko sɛbɛn de bɔra salo faamaw fɛ min b'a yira k'a fɔ ko kalan bɛ ta septembre kalo o tile 16 na ayiwa o kɛlen kɔfɛ ɲina o kalansira minisiriso o ka secrétaire général fana bɔra ka laseli kɛ o kɔfɛ minisiri fana ko ko ayiwa kalan bɛ ta octobre kalo la. Aywa gɛlɛya dun bɛ jamana fantan nani kɔnɔna na ayiwa o tun ye danfara do jɛkulu dɔw ni faamaw ni ayiwa kalandenw ka bangebagaw cɛla ye nka aw yɛrɛ minnu ye kunnafonidila ye a ye mun de sɔrɔ o fɛn nunu fanfɛla la tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la kalanso kɛnɛ kan yɛrɛ mun de bɛ yen labɛn jumɛn kɛra faamaw bolo mun de gɛlɛya jumɛn bɛ sigidaw kɔnɔna na ka ɲɛsin lakɔlita ma i bisimila.
Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ min ye an ka kalanko kuma ye a bɛ bɛɛ de interpele an ka jamana kɔnɔ ladala ekɔli bɛ ka ɔktɔbru kalo daminɛ de depi anw yɛrɛ denmisɛnnama ekɔli wuli ye o de ye. Mɛ ekɔli karamɔgɔw ka kɔsa in na kalo wɔɔrɔ kalo wolonfila gɛrɛfu san fila ka tugu ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye ekɔli nana tali daminɛ fo desanburu dɔw yɛrɛ tara fo janvier donc kalo saba retard donc san dɔw yɛrɛ ma dafa maintenant guvɛrneman bɛ ka essaye ko situation de segi ka na normal la u kun y'a tante ka ekɔli wuli septembre i na ça n'a pas marché donc si c'est encore cas mais ne boulons pas jamana école problème que école talib basi ni ablali basi est tourné parce que anga jamana era kala era de tableau de main à tableau main pourquoi parce que depuis plan d'ajustement structurel alpha clé nous on en a ni faire d'où de yé mon coco anga jamana financé donc on fanga ka sembo école la fanga ka sembo santé du domaine jamana di kenyereema donc anga école bla la kenyere bulo ka public ko faga donc maître te formé et que lanço public ou te jola iba o kra sobo wie sigida école so na na sigiko communautaire o fana kera mos ou bebe ka enseignement ke privé remi fana ko do école de ngembe jago kunde na école de rebi qualité so chodi o te privé ko ami etuni anga ka jamana kalan nana ka commercialiser ka kalan ko détruit bo jamana mi kalan détruit la okora jamana ka signe sigi de détruit la oli ka jete la malien mana santana flaque kalana iba sura samani donia de bakulola donc oli ka jete ni sega ni je tomba be malien mana santana fla c'est comme ni malien bade sura iba sura 4 mane niveau de balle. Donc lui est fait comme une baigne de mina à ce que ça soit toujours maintenant au grand tour dit système du monde nana ka aboli anga jamana ka pour que ça calan détruit faut ango système de bonne bolo transition ko refondation au rapido ni système de refondation de tunganga ke anga jamana calan malia école de sixième année djebet ba donc au niveau bala au kerani calan système minué faut anga chego luma mais bi ou CP sont à bord kalana donc examen école de méta examen d'amne faut never money de donc ou kalana reste pour be halaki katrafe donc faut ni système de kaseka nona angunga kalana et korosai worati ni système ni kalambolo ni faut de katisenga donc à force de dire que niveau te kalando na o kalando chamankara karamoka webi o kalando chamankara député webi donc ce qui fait que niveau te ministre là niveau te député là niveau te karamoka kunda niveau te franchise faible parce que médiocrité de katara jusqu'à présent moro de la chaîne ni namara ni facilité fanona examen au sujet au cœur féré
fini
c'est un peu long donc c'est vraiment engagement halaki ni sababu bado de flane quoi.
Aywa ni njara kosebe nyang aywa sisa amena takai amta kuma di ambalmake Suleiman Jaluma nale sigida mi ko liberté demba o nyamrodo kabokai jalo i bismillah monsieur
ça va
kakene somro beri
ouais tout va bien mais ala talo
aywa ambalmake Abdul Nyang Boraka abe foda kurnya kelena glam me kalankola muya ko ya tiena aiwa akobe chogo mina sisa aiwa RS gidado nyamgo e kabo kai marala ambalo muso madam nyangado jenaba lobotu menega kansa na atlalana aiwa hamiju mabaula ni dogodali ko munu forani e ka be ekol lokol so taluma ani gelea munu be sigidao konona erala ekodiola ibismila
aiwa d'accord donc bi pour ce bon c'est que am te ta akilla kenda ka me en réalité ni ek mali ek so ta terminé de na fora ko ko luka daele bon même les trucs techniques ka pour le 16 surtout pour le 16 de me utlala ka formule ma ka te ko le 2 bin son yere de ta école là sino kam ni korle wore tout le depuis le 16 18 19 comme ça bébé partenaire bébé ñoron soro maintenant on essaie de préparer la rentrée le 2 ou bien le 2 octobre pour tout le kakoro. Maintenant niko bibi comme on kata kamini il y a plus de 20 ans timina na malla ni na anormana plus de 20 ans on va dire kan on
dit balmon so ya fond mena madanyom
école so mi parler de mohola bi dans taula et dans nous mi bien avant école c'est insuffisant salle de classe teen ça mo faranonga. Bon, là, voilà comment on aurait déplacé les locaux de l'école sur le coron. Ah, il dit, sous d'eau, quand sous l'eau, l'école sur le coron. Il est à l'école de l'école.
Il y a un galgalé.
Il y a un galgalé.
Ah, quoi,
donc en mettant donc pour analyser une bête non il va faut ni autour de vous comment des réalités dans sur le terrain alors que normalement dans tout pratiquement toutes les communes c'est capable ni font bébé de réalité ni de terrain quand donc réalité du grand cas c'est la remontée bien avancée avec le ministre qui a dit son surtout au fond à la télé comment surtout au fond propagande. Alors que le pays n'a plus besoin de ça. Il faut que on ait tiens pour nous gagner. Ni carabé que
Malikura Bejoakine.
Sacrifiera deux ou trois générations ou Bekara Kunti, Mali et Bekara Kunti Jamanaï. Parce que génération la béolte m'a aussi n'y a plus ni. Aïe, c'est un bisou. C'est un minuit, donne, al nous, nana, ou tu veux qu'à nous, tu sais où. Parce que ce n'est pas, c'est la tête qui peut, on ne peut pas réfléchir pour les autres, Kassé Kouka, Gélam Mouka Kébo Frakéo, ou Teka Kéo. Il y a des mingos de la solution, il y a bon, ni conditions politiques d'Obeno, ou bien vision politique d'Obeno, c'est la barre. Mais je me la touche.
Wow.
Un peu pour papa. Donc, en réalité, Barbara Mindé, nous sommes en
train de
l'éducation qui est aussi mal. La plus d'éducation. Bon, refondation, c'est à voir. Un peu de la touche. Bien sûr, tu vas me calaquer parce que tu vas me parler de là. Mais tu vas me faire l'assemblée qu'on a, nous, Bangalou, à côté. C'est nous-mêmes qui votons nos lois, c'est nous-mêmes qui prenons les gens qui en Kuna, quand on a Kalanka Keti. Comme nous, Minana Mala, Kacha, Tobi, Bamanan Kande, Anka Sego Kande, Anka Sigin Sogi Kande, Kanke et pays d'expérience. Corlé, alors que nous, on avait les meilleurs étudiants à l'extérieur. Corlé, avec Bolibo, on avait les meilleurs étudiants. Donc, on a Obey et le Mara, c'est nous-mêmes là.
Ouais.
Nous, la collectivité, on a dit que le truc est transféré aux collectivités. Moi, cette année, j'ai fait à peu près comme une classe, à clôture Kala. Plus d'un investissement de à peu près 200 millions. Mais, État et la subvention, ce n'est pas les 400 000 francs pour l'éducation. Une collectivité, une commune rurale, si c'est la commune qui peut mettre 200 millions dans l'éducation, l'État même ne peut pas mettre 500 000 francs. Est-ce que Tranier de Béa, il n'y a aucune volonté politique pour faire avancer ce pays-là sur le plan de l'éducation. Ok. Mais un temps, il ne faut pas dire que l'air n'est pas là.
Oui,
c'est ça. Voilà, mais il y a 20 ans, je suis là, j'ai été le seul maire depuis la décentralisation jusqu'à aujourd'hui. Mais on essaie de faire. Allez, c'est ce pays-là, en Ségana. En Ségana, il faut qu'il y ait cette refondation-là, qu'on aille vers ça. Je suis là. Voilà.
Et voilà.
Que l'étude soit réelle. L'ambassade en gagne pour nous, en gagne éducation car réformer. Enseignants, il y a des enseignants qui n'ont pas de diplôme, qui sont à l'école. Il faut diplôme Bouboulo. Ah oui, là, quand il y a des faux diplômes Bouboulo. Ou que la couture, parce qu'ils ont l'expérience, à outre, et là où vous pouvez me retirer. Des infirmiers qui sont là-dedans et qui font partie du syndicat, qui bloquent tout. Infirmiers. Un agent de santé qui se retrouve à l'enseignement avec syndicat qu'on a. Nous pouvons code qu'on ne dit pas. Mais je vais le faire.
Ogelara.
Mais qu'on ait le courage de dire qu'on peut pas.
Merci. Au hamina koe jumende aywa lokoliso daile ko la nyina ka beni octobre kalo kle flana mi foranye kalasra ministre so nyamgo ofe bismillah
aywa me ala yo baga defu
jara we
le sagina e femi ala ye li utraka kika ben ama kele nasro jamana labenindo akama parce que décision est fin de ni atara bon munu be tirenka olufana hakina di kanga ni akola kosebe sani décision do kata parce que décision chama mita biro kono mais ba sro terrain sans fait réalité wera de
bien
donc surtout munu be brusse kono nanna metri munu mita kalanke brusse kono ibita soro samye mana do ibita soro buskona do la jibe do ka sokono be obligé ka bo ou ka sokono jibe na yorom na kata loger école sokono bona soro ko ka école ta o chukula o bike gele a do e folo o luka metri munu fana mi buka yoro la kata ibasra do be ko tike do be jiwero tike ji munu mi se ka tani e tanu ka sokwa dula donc infrastructure problème be ino bonatra octobre fanana bon ni kala kera akechugo yere la ibaye ani scolaire abisika maintenu ni grave make parce que il faut qu'on dise ça aussi ni mouvement le grave mado ala ibasro ani bi stabiliser parce que amena mali ani scolaire tisika detena ka stabiliser problème chama kera o sababu ni metru ka grave donc nous ni metru sera ka ben fola sani acheni ani damne na octobre la ani bi ke ani scolaire normali. Bon mali re education re problème ba re ni. Am sika fo am besse mala. Ya jamana nyemoko simbala. Metru simbala, demaso fana simbala. Parce que ni a jete mine son chamana na jamana kono no e nouvelle création e education kundala. Initiative kronana. Bon a sen chama akere so be ka jamana dinka kalanku gele ka iko de niveau fa parce que politique ni de dina education na kosabe ala jamana kona ya no ni aje tele bo politique ni dura la bebe ka ke ale ka sika a to soro ala kwa donc uta ni ni le problème ni ressource re ni uto ni ni donc franchement il faut que jamana ni moko ka jamana education ka uka la je ko anga sigi ka kosle don mal education na no tena tarata
abgela dina natola aywa mbalmo musoni njara ko sebe aywa ikana angana famima idamele nite aywa sisa amina sika kuma di mbalmo ke amadu sili megama kuma labambi bulo dakurunya kelena ule kanyu me bulo kala se fama uni de masa werema kala nkonna
na twar kala Mohamed
we
ule kanyu me ne bulo ka fo ama fama uni uka iseka e kontinde ke dipala ko parce que privé est comptable de la tribu. Nous, nous, qui est privé qu'on a des beaux calamans. Alors que nous avons les inspecteurs, les très soubés, les jeunes bés. Vous pouvez oublier, vous pouvez dire que c'est le moment que nous devons être en école privée ou qu'on a. Barathe qu'à qu'il y a, calante qu'à qu'il y a. Mais l'école privée est passée droit, comme elle est réglementée. Donc, nous n'avons jamais l'amour, nous pouvons venir qu'à nous. Uka école publique uka ukudo gala uko yele sanfo ka école privée bled kuma parce que école privée de bi aun sanfo bi ka tena publique uka donc uka nyama ne kono le kan de beneda
aywa
yele ya de bi ne bi na halibi uka nyini uka école publique chamanjo uka professeur ni mauta ko blala pour que anga niveau bi sera yele doni
aywa
mete
imaiga
privée c'est plus de 80%
au fora.
Ah, 80%.
Yeah.
80%. Mais qu'est-ce qui prime?
Eh wa.
Est-ce que nous voyons le code c'est au fora?
OK, ben agela. Eh wa, mbaluma ke initiola, wati sera? Wati sera ni njara ko sebe amina kuma to la sauma sibir wera natala inshallah. Anga fulibe alla memba la memba obema malikono malikoka.
Par rapport au niveau là.
An mena ni dansi bi jamukana jamukana bena balmake sene muketa fe ne krefe jurutu mba balmake Nikola Ivanovic fe jamukana la sarama nere Mohamed nere fe Mohamed Touré onitche akatlo majola akamba sibirwala Nikola Ivanov onitche ola
Afrique, les infos.